Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq joriy yil 28-iyun kunidan boshlab 12-iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport vositalari orqali o'ta zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati Toshkent viloyati hududiga qatnovlarni amalga oshiruvchi yo'nalishlar faoliyati o'z ish tartibida davom etishini ma'lum qildi. Hozirgi kunda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi avtobus saroylari tomonidan xizmat ko'rsatilayotgan 24 ta avtobus yo'nalishlari Toshkent viloyatining turli hududlarigacha qatnovlarni amalga oshiradi. Ushbu yo'nalishlar xizmatlaridan foydalanuvchi aksariyat yo'lovchilar Toshkent shahridagi idora va tashkilotlarda mehnat qilishi hamda ta'lim muassasalarida tahsil olishini inobatga olib, Toshkent viloyati hududiga qatnovlarni amalga oshiruvchi yo'nalishlarning faoliyati o'z ish tartibi va qatnov chizmasi asosida amalga oshirishda davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.